Echikope chalenge kumilimo na mutanda. Paulo afunda pali Yesu. Emilimo ya batumwa 13, verse 4, ukufika pa 52. Shauli na Barnabas, vaile mumishi na mumisumba ingi munchende sha mutali. Umo vale funda abantu. Na pali inshita epo Shauli, apelwe shina ilipia, ili abu Paulo. Vale kumana mumayanda ya mapepo, ayaba Yuda. Umo vale funda, ngefintu mule muna mchikope. Lesa wa ababantu aba Yuda, asa lileva shifwe, no kubasansa vika, abantu aba pele vaka sesema, intungulushi, elo na vaka fundisha. Vashimikilwe pali umo uyo, akayaba pususha, kumasambi ni Yesu Kristu. Ido Yesu aishile, abe ingi aba Yuda, taba musumine. Taba ishibe nga aliniani. Eicho, taba lemu pepa, uwa tuminwe na lesa. Paulo na Barnabas, kabili, bafundile abantu kuti. Nangu Yesu tachitile ichilubo, nangu chimo bali muipeye. Lesa ewa mubushi shokufuma kubafwa. Taka fwena kabili iyo. Nombo muntu onso wa sumi na muli Yesu, akapokelelwa kuli lesa. Lelo abobo onse abe pusha, no kuseka aba chishinka ba kwa lesa, vena balino kukandwa kuli lesa. Vamo aba Yuda na bantu bambi bali sumi na muli Yesu na muli ayamashiwi. Lelo bambi tabasumina. Tevonse abantu bakasumina palwa kwa Yesu. Ngatuleva funda. Lelo lesa, alefwa ya umuntu onse, ukumfwe mbila nsuma ya kwa lesa, no kusumina pakuti, bakese pusukaa.